Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Osmi dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić. Pretražuju se kuće i stanovi u naselju gde je devojčica nestala. Austrijska policija istražuje da li je na snimku iz Beča nestala devojčica. U Finskoj jedno dete ubijeno, dvoje ranjeno u pucnjavi u školi. Deseta osoba optužena za teroristički napad na dvoranu u Moskvi. Belorusija održava vojne vežbe blizu granica sa Evropskom unijom i Ukrajinom. Španija planira da do jula prizna palestinsku nezavisnost. Sutra u Srbiji umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, temperatura do 23 stepena. Ostanite sa nama i čućete zašto u Kragujevcu predstavnici vlasti ne dolaze na zasedanje lokalne skupštine nakon optužbi opozicije da je grad oštećen za oko 2,5 miliona evra, opozicioni poslanik Slađan Rakić.
Evo, ovim činom nedolaska na ponovnu zakazanu sednicu po hitnom postupku mogu da kažem da je priznata krađa.
U Bosni i Hercegovini ponovo proveravaju imali mrtvih na biračkim spiskovima. Zoran Petoš iz koalicije Pod lupom.
Postoje još uvijek ljudi koji imaju preko 100 godina koji se nalaze na biračkom spisku. Jednostavno, nema dokaza o činjenici smrti da bi se oni mogli.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 2. april.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić iz Bora ušla je u osmi dan. U istragu o njenom nestanku uključila se i austrijska policija nakon što se pojavio snimak iz Beča na kojem se vidi devojčica koja liči na nju. Iz bečke policije su za televiziju N1 naveli da se istražuje da li je na snimku nestala Danka Ilić i da su u konsultaciji sa srpskim vlastima. Istraga je trenutno u punom jeku. Za sada nisu identifikovani novi svedoci i trenutno nema više informacija, navodi se u odgovoru. Ambasada Srbije u Beču apelovala je na građane da, ukoliko na teritoriji Austrije prepoznaju nestalu Danku Ilić, odmah obaveste srpsku ili austrijsku policiju. Umeđu vremenu je potragu za nestalom devojčicom iz Srbije objavio i Interpol. Na sajtu Interpola objavljena je njena fotografija i opisani su karakteristični detalji njenog izgleda. Ima smeđu kosu, brown oči i visok kao je oko 85 cm. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije demantovalo je navode pojedinih tabloida da je majka neposredno pre nestanka devojčice googlala granični prelaz sa Rumunijom. Iz Bora se javlja naš dopisnik Branko Pešić.
Nastavlja se potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala pre tačno nedelju dana u Banjskom polju kod Bora. Policija od jutros pretražuje kuće i stanove u tom naselju, a istraga je proširena na teritoriji Srbije. Potraga je neprestana, proveravaju se sve činjenice i sva lica koja mogu da se dovedu u vezu sa nestankom devojčice. Rečeno je iz policije Srbije. Major policije Bojana Otović-Pjanović izjavila je za radio televiziju Srbije da je istraga dinamična, opsežna i da se rade provere svih mogućih činjenica. Po prijavi nestanka devojčice 26. marta, najpre je pretražen teren u najbližem krugu nestanka, ali je potom, kako je rekla, istraga proširena na sve moguće granične prelaze i puteve koji do njih vode. Navela je također i da su uzeti snimci kamera sa svih mogućih pravaca, a da su specijalni timovi pretražili tunele, podzemne kanale, šahtove i okolne šume i nisu pronašli tragove nestalog deteta. Dvogodišnja Danka nestala je u Banjskom polju kod Bora 26. marta oko 13 časova. U Srbiji je zbog njenog nestanka prvi put aktiviran sistem Pronađi me. Iz Bora za Radio Slobodna Evropa, Branko Pešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku vesti iz sveta, jedno dete ubijeno, a dvoje ranjeno u pucnjavi u osnovnoj školi u Finskoj. 12-godišnji napadač je uhapšen i tokom ispitivanja u policiji je priznao zločin, saopštila je finska policija. Policija je navela da je dozvola za pištolj koju je sumnjičen imao kod sebe izdata njegovom bliskom rođaku, a da se motiv zločina i dalje istražuje. Ranjeni đaci su hospitalizovani. Pucnjava se, kako prenosi Reuters, dogodila u školi Vjertola u Vanti, predgrađu glavnog grada Helsinkija, koju pohađa oko 800 učenika od prvog do devetog razreda. U školi radi oko 90 osoba. Napad je izvršen nakon što su se učenici jutros vratili na nastavu posle produženog uskršnjeg vikenda. Policija je intervenisala jutros oko 9 časova po lokalnom vremenu, a stanovnicima u okolnim ulicama je rečeno da ne izlaze. Finski premijer Petteri Orpo naveo je u objavi na društvenoj mreži X da je duboko šokiran zbog pucnjave u Vanti. Moje misli su uz žrtve, njihove voljene i ostale učenike i zaposlene, naveo je Orpo. Pregled ostalih vesti sveta donosi Kristina Gađe.
7 humanitarnih radnika ubijeno je u pojasu Gaze u izraelskom zračnom napadu, kazao je snivač dobrotvorne organizacije World Central Kitchen. Među poginulim zaposlenicima ove organizacije zaslužne za dostavu pomoći Gazi su radnici iz Poljske, Australije, Irske i Velike Britanije. Izraelske obrambene snage izvijestile su da provode temeljnu provjeru ovih navoda. Medijski ured Gaze kojim upravlja Hamas, organizacija koju su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označili kao terorističku, također je okrivio Izrael za napad. Izraelski napadi na pojas Gaze počeli su poslije 7. listopada kada su pripadnici Hamasa na jugu Izraela prema izraelskim podacima ubili 1200 ljudi i uzeli 253 taoca. Premijer Španjolske Pedro Sanchez rekao je novinarima da će do srpnja priznati neovisnost Palestine. Sanchez, koji je trenutno na turneji po Bliskom istoku, tijekom koje će posjetiti Jordan, Katar i Saudijsku Arabiju, javio je da bi uskoro mogla se stvoriti kritična masa unutar Europske unije koja će također priznati Palestinu. Moskovski sud odredio je dvomjesečni pritvor osumnjičenom za sudjelovanje u terorističkom napadu na koncertnu dvoranu Krokus City u blizini Moskve 22. ožujka, u kojem su poginule 144 osobe. On je 10. osoba koja je optužena u ovom slučaju. Osumnjičeni Jakubjon Jusuf Soda, državljanin Tadžikistana, navodno je osigurao novac za smještaj napadača, tvrde ruski istražitelji. Pritvoren je 3 dana nakon napada i zatvoren jer nije poslušao policiju, ali sada je optužen za počinjenje dijela terorizma, rekli su istražitelji. Bjelorusija je započela vojne vježbe u regijama koje graniče s Ukrajinom i članicama Europske unije, Litvom i Poljskom, navelo je Ministarstvo obrane te zemlje. Trodnevne vježbe u regijama Gomel i Grodno imaju za cilj obučiti oficire jedinice teritorijalne obrane kako da brane svoje regije i kako da postupe u slučaju uvođenja izvanrednog stanja, objavilo je ministarstvo na Telegramu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu suočava se sa sve većim pritiskom kako u inostranstvu, tako i u Izraelu, gde ga mnogi pozivaju da podnese ostavku, pišu svetski mediji. Bliski saveznici, poput Sjedinjenih Američkih Država, kritikovali su veliki broj poginulih civila u ratu u Gazi i pozvali Izrael da dozvoli više pomoći enklavi. Istovremeno, protesti porodice izraelskih talaca, koje je uzeo Hamas tokom napada militantne grupe na južni Izrael 7. oktobra, postaju sve žešći usled frustracija zbog nepostojanja sporazuma o prekidu vatre s Hamasom, kojim bi se mogli osloboditi preostali taoci. Od početka rata, ističe Washington Post, vlada je govorila porodicama da će samo vojni pritisak vratiti njihove najmilije kući. Skoro 6 mjeseci nakon 7. oktobra, mnoge porodice nisu dobile zvanične informacije o svojim rođacima koji su zatvoreni u Gazi. Neki su imali zahteve da se sastanu s Netanjahuom, a ratni kabinet je to odbijao. Mnogi kažu da je njihovo povjerenje u vladu iščezlo. Na preskonferenciji u nedjelju uveče Netanjahu je rekao da će Izrael nastaviti s ofanzivom na Rafu, gdje se procjenjuje da se skriva polovina stanovništva Gaze, i rekao je da će kombinacija vojnog pritiska i fleksibilnosti u razgovorima dovesti do oslobađanja talaca. Humanitarni zvaničnici su upozorili da samo prekid vatre može omogućiti grupama pomoći da transportuju dovoljno hrane i drugih zaliha u Gazu kako bi se spriječila glad koja prijeti. Više od 32.000 Palestinaca je ubijeno tokom rata prema zdravstvenim zvaničnicima Gaze. U napadu Hamasa ubijeno je oko 1200 ljudi, kažu Izraelci. Netanjahu je također prema oceni Guardiana ušao u najneizvesniju sedmicu za svoju koaliciju otkako je počeo rat i zbog toga što je rok koji je izraelski vrhovni sud odredio za okončanje izuzeća ultraortodoksnih muškaraca od vojnog roka istekao u ponedjeljak 1. aprila. Netanjahu bi mogao izgubiti ultraortodoksne političke stranke koje su ključne za održavanje njegove trenutne vlade ako ne nađe način da njihovo tradicionalno izuzeće služenja vojnog roka učini trajnim, piše Wall Street Journal. S druge strane, dodaje list učvršćivanje vojnih izuzeća za ultraortodoksne Jevreje ili nepostizanje dogovora koji vraća taoce kući moglo bi oslabiti njegovu vlast nad ostalim članovima njegove koalicije. Trenutna Netanjahova koalicija došla je na vlast sa malom većinom nakon obećanja da će stabilizovati izraelsku politiku nakon 5 izbora u manje od 4 godine. Međutim, ankete pokazuju da bi koalicija teško mogla ponovo da zasedne nakon novih izbora, a predviđa se da će Netanjahova i krajnje desničarske stranke značajno izgubiti tlo pod nogama.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se na novosti iz Srbije. Prorektorka za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu Sabina Halupka-Rešetar podnela je ostavku na tu funkciju, javlja portal 021. Kako se navodi u ostavci, razlog za ovakav potez je izostanak podrške rektorata Filozofskom fakultetu tokom blokade ove visokoobrazovne ustanove. Filozofski fakultet je bio blokiran od četvrtka do nedelje, a u blokadi je učestvovala grupa mladih na poziv studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta. Zahtevali su da vanredni profesor i novinar Dinko Gruhonjić dobio otkaz zbog navodnog govora mržnje, uprkos tome što su sa fakulteta poručili da je takav zahtev u suprotnosti sa zakonima. A više desetina redovnih i vanrednih profesora, docenata, asistenata i saradnika Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu izrazila je danas solidarnost i pružila punu podršku kolegama studentima i osoblju Novosadskog filozofskog fakulteta nakon blokade i zahteva da Gruhonjić dobije otkaz. Zabrinuti smo zbog uzurpacije prostora fakulteta i mešanja trećih lica u radu uprave, što predstavlja ne samo ozbiljno narušavanje principa autonomije i integriteta akademske zajednice, već i protivzakonito postupanje za koje država Srbija propisuje konkretne i ozbiljne sankcije i koja, ako ostane neadresirano, uvodi celokupno društvo u stanje uznemirenosti i pravne nesigurnosti, navodi se u saopštenju Fakulteta dramskih umetnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sednica Skupštine grada Kragujevca, sazvana po hitnom postupku, koja je protekle subote zbog nedostatka kvoruma odložena za danas, ponovo nije održana jer se odbornici vladajuće koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke nisu pojavili na zasedanju. Na sednici koja je trebalo da počne jutros u 9 časova, jedina tačka dnevnog reda odnosila se na stavljanje van snage rešenja kojim bi budžet grada Kragujevca, kako navode u opoziciji, bio oštećen za oko 2,5 miliona evra. Detalje donosi Branko Vučković.
Skupštinsku raspravu iniciralo je 36 opozicionih odbornika koji su zahtevali stavljanje van snage odluke po kojoj grad Kragujevac treba da plati 300 miliona dinara za zemljište koje je po njihovim tvrdnjama u vlasništvu grada. Kako se odbornici vladajuće koalicije ni danas nisu pojavili na sednici, potpredsednica Skupštine grada Anđelka Stojković-Anđelković dala je pauzu od pola sata, a nakon toga konstatovala da zbog nedostatka kvoruma nema uslova za održavanje sednice. Tako je vladajuća koalicija po drugi put za 3 dana izbegla raspravu o slučaju Servis, a opozicioni odbornici su ozbiljne optužbe za korupciju umjesto za skupštinskom govornicom ponovili na konferenciji za medije. Odbornik Kragujevačke inicijative Slađan Rakić rekao je da su izostankom sa današnje sednice odbornici vladajuće koalicije i najviši gradski funkcioneri praktično priznali sve optužbe opozicije.
Evo, ovim činom nedolaska na ponovnu zakazanu sednicu po hitnom postupku mogu da kažem da je priznata krađa za koju smo tvrdili na poslednjoj sednici Skupštine grada. Krađa od 2,5 miliona evra. Ja prosto se pitam šta je bio problem kod odbornika Srpske napredne stranke, zatim njihovih koalicijnih partnera koji su bili na listi SNS-a i koalicijnih partnera, mislim na 300 Kragujevčana i Socijalističku partiju Srbije, da se danas pojave ovde, znači da oni nemaju odgovor na naše optužbe. Znači da su naše optužbe osnovane kad kažemo da je neko dao 7.000 evra, ali će da dobije 2,5 miliona evra.
Odbornik Stranke slobode i pravde Dalibor Jekić je ocenio da je takvo ponašanje odbornika vladajuće koalicije neodgovorno i neopravdano, a posebno uvredljivo za njihove glasače. Jekić ih je pozvao da dobro razmisle o svojoj ulozi u gradskom parlamentu.
Da li ste u ovom parlamentu da štitite interese pojedinaca, nekih fizičkih lica koji čak nisu iz našeg grada, ili ste ovde da biste branili interese Kragujevčana? Da li smo 2,5 miliona mogli da upotrebimo za izgradnju nekog vrtića
za besplatne udžbenike, za sređivanje ovih najgorih ulica u zemlji sigurno.
On je poručio da izbjegavanjem ove teme vlast u Kragujevcu nije izbjegla odgovornost i pozvao nadležne institucije da ispitaju slučaj Servis.
A na testu su institucije ove države, koje znajući da se ova odluka donela još prošle godine, nisu odreagovale. Pokažite da postoje nezavisne institucije. Mi u to ne verujemo, ali vi nas demantujte. Jer da je drugačije, ni ova vlast se ne bi ponašala ovako. Već bi vodila računa o svakoj svojoj odluci, da je li u skladu sa zakonom.
Gradska vlast u Kragujevcu ni danas nije reagovala na optužbe opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Osmi dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić. Pretražuju se kuće i stanovi u naselju gde je devojčica nestala. Austrijska policija istražuje da li je na snimku iz Beča nestala devojčica. U Finskoj jedno dete ubijeno, dvoje ranjeno u pucnjavi u školi. Deseta osoba optužena za teroristički napad na dvoranu u Moskvi. Belorusija održava vojne vežbe blizu granica sa Evropskom unijom i Ukrajinom. Španija planira da do jula prizna palestinsku nezavisnost. Sutra u Srbiji umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima temperatura do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izborne teme u fokusu i u Bosni i Hercegovini. Šest meseci uoči lokalnih izbora nevladina koalicija pod lupom pokrenula je provere kako bi se utvrdilo da li se na biračkim mestima nalazi 1000 osoba koje su u Bosni i Hercegovini umrle od početka godine. Reč je o preminulima u 70 opština i gradova. Prema evidenciji Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do sada je ustanovljeno više od 8000 umrlih osoba na biračkim spiskovima. Više u priči Melise Teletović.
Koalicija pod lupom počela je provjere pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini u okviru svog istraživanja koje još nije završeno. Utvrdili su novih 1000 umrlih od početka godine te su tražili informacije od nadležnih institucija da li se preminuli nalaze na biračkim spiskovima. Najveći broj preminulih osoba prema njihovom uzorku od 1000 osoba je bio u BH entitetu Federacija i to u kantonu Sarajevo. Čak 390 osoba su preminuli u Sarajevo. Jovane Vladina organizacija traži provjeru da li se i koliko ovih osoba nalazi na centralnom biračkom spisku. Prema evidenciji ove koalicije u Banja Luci je zabilježeno 247 preminulih osoba i za njih se traže provjere. Zoran Petoš, koordinator koalicije pod lupom, upozorava i na probleme neprijavljivanja smrti, posebno osoba koje su preminule u inostranstvu.
Iz inostranstva ne dođu informacije u naše ovdje matične urede, samim tim ni u centar za birački spisak, ni na izvode iz biračkog spiska. I postoje još uvijek ljudi koji imaju preko 100 godina koji se nalaze na biračkom spisku. Jednostavno nema dokaza o činjenici smrti da li su oni mogli.
Na problem neprijavljivanja smrti ukazali su i u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa navodi da se radi o osobama koje potiču iz ruralnih sredina, a koje nemaju rodbinu koja bi tu smrti prijavila. U Centralnoj izbornoj komisiji za Radio Slobodna Evropa upozoravaju na problem zloupotrebe sa imenima umrlih na izborima. CIK je takve zloupotrebe evidentirao i na proteklim općim i lokalnim izborima. Zloupotrebe su, kako navode, radile političke stranke i nezavisni kandidati na način da su krivotvorili potpise umrlih za glasove.
Na posljednjim lokalnim izborima 2020. godine bilo je više od 1000 krivotvorenih potpisa osoba za koje je provjerama utvrđeno da je riječ o umrlim, a na općim izborima 2022. godine taj broj krivotvorenih potpisa umrlih osoba iznosio je 535.
Bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je problem glasanja umrlih na izborima problem i članova biračkih odbora. Dodaje kako matični uredi ne poštuju izborni zakon, već ga zloupotrebljavaju.
Mi smo zahtijevali od ureda umrlih, matičnih ureda umrlih, da oni moraju poštivati zakon i dostavljati podatke. To se ne radi. Čak se nekad to i zloupotrebljava. Pa u jednoj opštini je bilo 200 i nešto građana koji su umrli, ali iz opštine te nisu otišli podaci dalje. Kad sam bio cik u jednoj opštini, mrtvi glasali, ja sam otišao u tu opštinu, vidim. I bilo je na centralnom biračkom spisku 7 osoba koje su stvarno umrli, jer smo utvrdili na osnovu izvoda, znači trećem kruga umrlih, a za dvoje je neko potpisao da suglasa. I to treba ukinuti.
Osim problema sa biračkim spiskovim i neprijavljivanjem smrtnih slučajeva, koalicija pod lupom u svom istraživanju je do sada ustanovila i određene neujednačenosti u matičnim uredima. Te neujednačenosti, kako kaže Zoran Petoš, odnose se na to da se upisivanje smrti ne vodi jednako u Federaciji i Republici Srpskoj.
Odnosno upisivanje činjenice smrti, što je veoma bitna na kraju i za izvodi centralnog biračkog spiska, pa je, ne znam, u Federaciji Bosne i Hercegovine, po mjestu ovoga boravka, prebivališta, a u ovaj Republici Srpskoj po mjestu smrti. Tu dolazi do određenih komplikacija.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklom periodu procesuiralo je predmete koje se odnose na izborne nezakonitosti. Nezakonitosti su obuhvatali između ostalog donošenje popunjenih glasačkih materijala na glasačko mjesto, obavljanje glasanja u ime drugih osoba, navodi iz tužilaštva u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ove izborne nezakonitosti, dodaju iz ove pravosudne institucije, dogodile su se na području Novog Grada i Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Svetski dan podizanja svesti o autizmu sa ciljem da se osobama koje imaju autizam pruži podrška i pomoć. Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić ocenio je da su za vidljive promjene u toj oblasti neophodni pomaci u zakonskom smislu, pre svega formiranje nacionalnog registra osoba sa autizmom, jer je i dalje nepoznato koliko se građana Srbije bori sa tim problemom. Na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije krenula je primjena najnovije terapije za obolele od karcinoma. 15 pacijenata je već primilo terapiju, prenosi RTS. Dijagnozu maligne bolesti svake godine dobije više od 40.000 pacijenata u Srbiji.
Bio je petak, 11. u mjesecu augustu. Negdje oko podne stigla je vijest da je muškarac pretukao svoju partnericu i da je njeno ubistvo prenosio uživo. Prva pomisao da je riječ o lažnoj informaciji, da to nije moguće, da se takvo nešto ne dešava ovdje, ali sumnje su se ubrzo pokazale kao neopravdane. Muškarac je na Instagramu prenosio uznemirujuće prizore, ubistvo svoje partnerice i još dvije osobe, a potom se javljao tokom bijega, prijetio da nije završio krvavi pohod. I tako gotovo 5 sati u gradu od nešto više od 41.000 stanovnika, a da ga nisu uspjeli zaustaviti. Počinitelj je odranije bio poznat policiji.
Tražimo samo da se utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Trostruko ubistvo, samoubistvo i ranjavanje dvije osobe. To se dogodilo tog augustovskog petka.
Mislim, jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna njoj porodica.
I naredni mjeseci stanovnicima Bosne i Hercegovine donijeli su strah za sigurnost i nepovjerenje u sistem. Ubistva i nasilje dešavali su se iz mjeseca u mjesec. Pravdu i odgovornost za ugašene živote tražili su članovi njihovih porodica. Tražili su je i građani na protestima nakon ubistava.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke. I da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Šta se to dešava u bosansko-hercegovačkom društvu?
Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samo kontrola i mogućnost za kriminal se puno više realiziraju.
Koliko su građani sigurni? Da li nadležne institucije preuzimaju odgovornost za propuste? Da li rade svoj posao kako treba? Ko štiti građane i koliko je teško doći do pravde? Odgovore na ova pitanja poslušajte u podcastu Mozaik života autorice Aide Đugum na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Nakon zime koju su proveli u Sarajevu, Raha i Zeni Lelezović su ovih dana ponovo otvorili vrata svoje kuće u planinskom selu Lukomir na skoro 1500 metara nadmorske visine. Selo je proglašeno nacionalnim spomenikom u kategoriji kulturni krajolik i zvanično je najviše naseljeno mjesto u Bosni i Hercegovini. Lukomir su posjetili naši Mahir Sijamija i Ermin Zatega, snimili prekrasne fotografije koje možete pogledati na našoj web stranici, a evo šta su im rekli meštani.
Lukomir se posljednjih godina mijenja. Sve je manje stočara koji svoja stada izvode na ljetnu ispašu, a sve više stanovnika otvara hostele i restorane i zarađuje od turizma. Prije zime svi stanovnici napuštaju selo i spuštaju se u toplije krajeve, pa je Lukomir zimi potpuno pust, zameten snijegom i teško dostupan. Raha nas dočekuje obučena u tradicionalnu nošnju ovog kraja, kakvu je nosila i 1975. godine, kada je prvi put došla u Lukomir. Tada se kao 20-godišnja djevojka iz susjednih Umoljana udala za Zenila. Život u selu bio je u to vrijeme potpuno drugačiji, prisjeća se Raha.
Kad sam došla, Rahmeta svekra imala 500 ova. Znaš kako, žena sama, sveta šeste i valjalo je. Nije bilo kupičara, pa ko danas. Ali valjda su bile ona igla ili preskica, zapasom ili igla na ruci.
Uz košulju, narodnu nošnju čini prsluk ili ječerma, ogrlica od dukata ili ogra, dukat na čelu rešedija, te vezena marama na glavi ili čember. Opasač zvani terakija krasi kopča ili pafte, dok na pojasu visi takozvana gužva sa nanizanim prstenjem kao znak da je djevojka udata, odnosno da je nečija mlada. Prije 10 godina su Zeinil i Raha odlučili penzionerske dane provoditi u Lukomiru, pa su Zeinilovu djedovinu pretvorili u hostel Kapija Lukomira. Tu se bave etnoturizmom, a goste dočekuju vrhunskim pitama, uštipcima i drugim poslasticama iz narodne kuhinje. Uglavnom ponovo dođu svi oni koji jednom probaju Rahinu pitu, sa ponosom napominje Zeinil koji je zagazio u 8. deceniju.
Ali ona je uvijek bila vesela zvijezda i taka je to u familije, znači, ali vesela vazda bila. Ko je god došao dok smo bili skupo u onoj kući, to je bilo makak. Onda ja izlazio, bili mi roditelji, pomagao, da radi se o radi, ko si je kupio.
Nekoliko komšija iz Lukomira se i dalje bavi ovčarstvom, objašnjava Raha. Početkom aprila će jedan od njih sa svojim sinovima dovesti u selo svojih 500 ovaca na ljetnu ispašu. Od poznatog skijališta na Bjelašnici do Lukomira putuje se 30 km asfaltnim putem, te još 10 lošim makadamom. Selo su u srednjem vijeku nastanili nomadski stočari koji su dovodili stoku na ljetnu ispašu, a čini ga 50 kamenih kuća i isto toliko štala, te škola koja je pretvorena u planinski dom. Nedaleko od sela su i dvije nekropole stećaka. Jedan od pionira etnoturizma je i Rahin prvi komšija, 39-godišnji Narsid Masleša.
Pa počeli smo 2012. Dole. Dva stola. Evo, tola je malo pomalo sve. S tim da je tad samo mama bila tu. Do 2016. Otac je radio u to vrijeme, ja sam dolazio na vikend. Tad nije Lukomir se slabo i znao ko za Lukomir u to vrijeme. 12. 13. već posle je počelo ono interesovanjice prema većim. Sad kako koja godina se veće ljudi što dolazi. Ja. Ovu kuću ovdje sad 2016. smo napravili i mi smo bili prvi koji nude smještaj.
Zadnji stalni stanovnici su se počeli zimi spuštati u grad nakon velikog snijega 2012. godine, kada im je vojska dostavljala hranu i lijekove helikopterima. Kada je 2009. godine Lukomir proglašen nacionalnim spomenikom, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je zadužena da građevine u selu restauriše i zaštiti od propadanja. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je dobila zadatak da postavi table sa osnovnim podacima o selu. Table još uvijek nema, a pojedine kuće u Lukomiru se urušavaju, napuštene od svojih vlasnika i zanemarene od nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Osmi dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić. Pretražuju se kuće i stanovi u naselju gdje je devojčica nestala u Boru. Austrijska policija istražuje da li je na snimku iz Beča nestala devojčica. U Finskoj jedno dijete ubijeno, dvoje ranjeno u pucnjavi u školi. 10. osoba optužena za teroristički napad na dvoranu u Moskvi. Sutra u Srbiji umereno oblačno i suvo, temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 2. april. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!